Na sednici Skupštine opštine Knjaževac izabran je predsednik opštine Milan Đokić. Đokiću je ovo četvrti mandat da uspešno vodi Knjaževac, najlepšu opštinu na teritoriji istočne Srbije. Od početka mandata Milana Đokića u Knjaževcu je urađeno mnogo i ova opština bukvalno je promenila svoje lice. Epitet najlepše opštine u ovom delu Srbije Knjaževac je poneo za vreme mandata upravo Milana Đokića i njegovih saradnika. Takođe na sednici je za zamenika predsednika opštine izabran Branislav Josipović, a izabrani su i članovi novog opštinskog veća. Opština Knjaževac dobila je i novo skupštinsko rukovodstvo. Naime, na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Knjaževac za predsednika je izabran Marko Stojanović iz redova SNS-a, a za njegovog zamenika Igor Stevanović. Građani Knjaževca novi saziv komentarišu pozitivno. Kao pomoć za unapređenje agropreduzetništva uz podršku lokalne samouprave, organizacije Caritas i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Udruženje proizvođača povrća Ukus prirode iz Knjaževca dobilo je profesionalnu opremu kao i novi prostor za preradu voća i povrća. Muzička škola Predrag Milošević iz Knjaževca sve češće ostvaruje zavidne rezultate na takmičenjima, pa se tako može pohvaliti i odličnim plasmanom svojih učenika. Na 65. festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, koja je ove godine održana u Nišu, učenici osnovne muzičke škole iz Knjaževca su ostvarili odlične rezultate.